Americký stát Alabama míří k téměř absolutnímu zákazu potratů, včetně případů incestu či znásilnění. Tomu, kdo interrupci provede, má hrozit až 99 let vězení, tedy pětkrát vyšší trest, než ve stejném státě hrozí pachatelům znásilnění. V DVTV je psycholožka Jana Kučerová, která se tématu potratu věnuje ve své terapeutické praxi. Dobrý den.
Dobrý den.
Patří zákon z Alabamy do 21. století?
Těžko říct. Nevyznám se v zákonech. Mám pocit, že tak, jak jsem se velmi povrchně o tom snažila něco dozvědět, že je to takové ode zdi ke zdi a že je to spíš politický krok. Je to třaskavé, výbušné téma. Možná se v tom dělají, snadněji získávají sympatizanti než problematice třeba globálního oteplování. Je to prostě jednoduché, třaskavé téma.
Zákon vstoupí v platnost za půl roku. Jak fatální to je? Jak moc reálný je scénář, že ženy, které si přejí potrat, se teď kvůli nové legislativě skutečně smíří s představou, že donosí a porodí dítě?
Nejsem si jistá, jestli zákony můžou přispět k tomu, aby se někdo s něčím smířil. Myslím si, že to je hluboká osobní práce a myslím si, že pokud ten zákon takhle tlačí, tak je takhle restriktivní, tak spíš to vede k tomu, že člověk vnitřně s tím víc bojuje, víc se staví na odpor.
Mě vlastně zajímá, jestli se nedá předpokládat, že ty ženy nebudou třeba hledat jiné cesty, jak ten potrat, jak si podstoupit, jestli se třeba budou potraty dít na černo, nebo se bude cestovat do jiných zemí.
Skutečně zoufalí lidé dělají zoufalé věci a pokud bude to takhle omezené, tak je to pravděpodobné. Myslím si, že v jiných zemích, kde jsou potraty přísně zakázány, tak funguje potratová turistika a podobné věci.
Stává Není to vlastně to. Dost nebezpečné?
Myslím si, že to je nebezpečné. Myslím si, že snahou těch liberálních zákonů obvykle, nebo jejich motivací obvykle nebývá to, že by nebyla úcta k tomu nenarozenému dítěti, ale spíš snaha, když už je to tak vyhrocené, tak aby ta žena aspoň měla možnost projít si tímhletím zákrokem, pokud možno bezpečně.
Alabama tímto zákonem zakazuje interrupci i v případě znásilnění nebo incestu. Hmm. Jak často se v praxi setkáváte s ženami, které si potrat přejí právě proto, že to dítě bylo počato za takto extrémních okolností?
Já osobně jsem se s tím setkala jenom řádově v několika případech. Mým jiným oborem je krizová intervence. Já jsem mnoho let pracovala na lince důvěry a do základního postupu krizové intervence u ženy po znásilnění patří i to nabídnutí postkoitální antikoncepce. Takže tak nějak doufám, že většina žen je v tomto ošetřena a těch případů, kdyby skutečně v tom zůstala těhotná vlastně po tom trestném činu, je velice málo.
Takže. Když už se to tedy stane, tak bývají potom nejčastěji skutečně pevně rozhodnuté, že když už do jiného stavu přišli v té fyzické a psychické bolesti, takže to dítě nechtějí nebo přeci jen i v takových případech váhají?
Já jsem o tom přemýšlela, zkoušela jsem si vzpomenout na ženy, se kterými jsem se takhle setkala, nebo jejich případu vím. A samotnou mě překvapilo, že jsem se setkala spíš s tím, že řekli, jsem těhotná a zůstanu. Jako v tom smyslu, je to těžké, je to špatné, nevím, jak to všechno přežiju a zvládnu, ale už se to stalo a ty ženy někdy říkaly, já to nemůžu dát pryč. A myslím si, možná to je jenom shoda okolností, že to zrovna byly ženy, které v sobě měly takovýhle zcela jasný imperativ. A vlastně už to pro ně ani nebylo dilema navzdory těm krutým okolnostem, za jakých se do toho jiného stavu dostali. Ale možná je to opravdu jenom shoda okolností, rozhodně bych to nepovažuji to za statisticky významné.
Neocital se, nebo nevyskytoval se u těchto žen ani strach z toho, že třeba to dítě nebudou schopny dostatečně milovat?
Ano, určitě. Určitě. Myslím si, že přijmout dítě za takovýchto okolností je tam veliké trauma a velmi složitý způsob, jak se vůbec vyrovnat s tím, co se mi stalo. Velký hněv, velké pocity viny a to dítě pravděpodobně je živoucí připomínkou tohodle toho téhle události a to je určitě velice těžké. A myslím si, že tady je velké místo pro nějakou terapeutickou práci, pro podporu té ženy a zaslouží si v tom pomoc. A myslím si, že to je zvládnutelné. Dojít nějakého vyrovnání se, odpuštění a oddělení toho zážitku, toho strašného traumatu od toho, že je tady nějaká živá bytost, která je moje.
Jak velká zdravotní rizika hrozí dětem, které jsou splozeny v rámci incestu?
Netuším, nedokážu to odhadnout. Možná mě lékaři se mnou nebudou souhlasit, ale osobně si myslím, že pokud to nejsou incesty v několika liniích generačních, takže ta rizika nejsou až tak veliká. Já jako psycholog se víc bojím rizika sociální dědičnosti, nějakého patologického rodinného nastavení. Tohle riziko si myslím, že je mnohem větší.
Jak by se potom konkrétně projevilo?
Pravděpodobně ta žena, která by měla dítě počaté incestem, tak předpokládám, že to rodinné nastavení hranic vztahů rodinných a partnerských bude extrémně jiné, než jak jsme zvyklí. A to dítě v tom bude vyrůstat, bude se to učit, bude mít možná potíž v tom, že můj otec je zároveň můj dědeček nebo můj bratr je zároveň můj otec. To jsou hodně nestandardní rodinné role. A jeho další nastavení, jeho další hranice a chápání vztahů bude hodně narušené. Bude hodně obtížně pravděpodobně si hledat nějaké dobré vztahy.
Jak vy osobně vnímáte tu rovnici právo nenarozeného dítěte na život versus právo ženy na zcela svobodné rozhodnutí?
Já nevím, jestli je to rovnice, jestli se to dá nějak počítat, vážit, srovnávat. Když budu mluvit za sebe osobně, za Janu Kučerovou, tak já si velmi vážím života, velmi si vážím každého života, i toho nenarozeného života, taky proto, že se setkávám se ženami, nejenom těmi, které se trápí po potratu, ale těmi, které se trápí po spontánním potratu nebo které přišly o dítě v pozdějších fázích těhotenství, kterým zemřelo brzo po porodu nebo které nemohou otěhotnit. A o to víc cítím, jak je to vlastně takový nějaký zázrak, který nemáme úplně ve své moci, to, že je dítě, že je počato, že se narodí. Ale ve chvíli, kdy přede mnou sedí nešťastná žena, tak rozumím jí, rozumím hlavně jí. Snažím se jí rozumět a snažím se najít pro ní dobrou cestu.
Tak když tomu nebudeme říkat rovnici, ale hierarchie, tak chápu to správně, že to právo dítěte na život nebo ten život jako takový vnímáte někde výš než tu svobodu té dané ženy? Nebo se vám nechce v těchto intencích uvažovat?
Já v tom asi nedokážu uvažovat obecně. Já dokážu uvažovat v těch konkrétních případech a hledat společně s tou ženou nebo s tím párem, s tou rodinou nějakou cestu, pokud je to v té fázi rozhodování. Ale obecně to nedokážu říct.
Rozumím. Do jaké míry je dnes potrat pro ženy stigmatizující v České republice?
Těžko říct. Já žiju v Praze. Pracuju v Praze a většina mých klientek, se kterými se potkáváme z Prahy. A myslím si, že možná i tak, jak někdy čtu internetové diskuze, tak se mi zdá, že ten potrat je něco, co je relativně běžné. Rozhodně to není v naší společnosti, tak jak u nás jsou nastavené zákony, není to kriminální čin. Je to něco poměrně dostupného, provádí to lékaři. Takže
dokonce se z toho stal jaksi bezproblémový zákrok tak, postupem času. Ano. Mě zajímá, jestli se nějak mění přístup samotných žen.
Já to nemám s čím srovnat. nevím, jestli se to nějak mění. Některé ženy, nebo takhle možná, když jsem se někdy dívala do těch internetových diskuzí, tak ženy se často ptaly, zvažuji interrupci a zvažuji, jaký typ zákroku si vybrat. A ty odpovědi začínaly často slovy, já jsem byla na chemické interrupci, neptejte se mě proč, o tom mluvit nechci, ale moje zkušenosti z toho byly takové. Mm-hmm. Takže se mi zdá, že žádná žena o tom nechce mluvit, není to něco, na co by byla pyšná. Většinou je to zkušenost, kterou chce rychle zapomenout jako něco obtížného, nepříjemného. A nebo někdy se stane, že je to skutečně trauma, se kterým se obtížně vyrovnává.
Ze statistik vyplývá, že v České republice na potrat nejčastěji chodí ženy, které už minimálně jedno dítě mají. Znamená to, že jsou zatím poměrně často i sociální důvody?
Já si myslím, že velmi často. Že to jsou sociální důvody a mnoho nejistot, mnoho obav. Ty ženy často to poměřují i se svou zodpovědností, nejenom za to počaté dítě, ale i se svou zodpovědností za ty děti, které už mají, za rodinu, kterou mají. A velmi do toho vstupuje názor jejich partnera.
A ten bývá?
Různý. Různý. Ale zase, já mohu mluvit ze zkušenosti se ženami, které se tím trápí. A trápí se tím v případě rozhodování, protože ten názor partnera obvykle není vstřícný. Není to super, budeme mít další dítě, ale někdy je to, no tak já nevím, jak to zvládneme, co budeme dělat, už teď je to takové složité. A když je to až potom, co byl zákrok proveden a ta žena dítě už nečeká, tak často zmiňují to, že ten partner na ně nějakým způsobem vysloveně tlačil. Říkal, já se na to necítím, nezvládneme to. Zažila jsem i případy, kdyby se dal mluvit o docela silné psychickém nátlaku. A zažila jsem i případy, že si ženy dítě nechaly navzdory nesouhlasu partnera nebo manžela. Provázela jsem je těhotenstvím a bylo to taky velmi náročné, velmi těžké. Ti partneři někdy byli velmi pevní v tom svém rozhodnutí dítě nepřijmout a ta žena si zažívala peklo.
Zažila jste naopak případ, kde to bylo přesně naopak, kdy žena na interrupci šla přesto, že partner její partner se otcem stát chtěl?
Přímo ne, setkala jsem se s mužem, který by se s tímto chtěl vyrovnávat. Možná někdo mých kolegů, ano, nevím. A věřím tomu, že i tak to může být a že ti muži jsou v tom také velmi bezmocní, protože ty ženy, je to jejich rozhodnutí, oni jsou ty, které na ten zákrok půjdou, oni jsou ty, které podepíšou všechny ty papíry a muž v tom nemůže to zvrátit, pokud se žena rozhodne a jeho zážitek bezmoci a ztráty je také jistě trauma.
Dá se nějak obecně říct, jak moc takový potrat se vztahem zamává, nebo jestli vůbec může nezamávat?
Já jsem psycholog a neumím věci vidět černobíle a spíš ve všem hodně šťourám. Takže já nevěřím tomu, že to s tím vztahem nezamává. Myslím si, že i když to rozhodnutí je celkem jasné, argumenty jsou jasné, jednoznačné, přesto si myslím, že to je zákrok náročný psychicky pro tu ženu a zamává rozhodně s jejím vztahem k sobě, a že se to nějak musí promítnout i do toho vztahu s partnerem. A to, co já zase zažívám se ženami, které se trápí, tak to bývají velmi dramaticky poškozené, rozbité vztahy. Často dojde úplně k rozpadu toho vztahu, rozvodu a podobně.
Máte někdy pocit, že některé ženy na ten potrat šly s určitou lehkovážností? Že si to vlastně ani moc nezracionalizovaly, ty důvody?
Já si nejsem jistá, jestli to racionální je v tomto případě správné. Připadá mi, že ženy velmi racionalizují ty důvody, ale že tam vstupují ještě další složky, které spíš bývají opomenuty.
A sice?
Já si myslím, že rozhodnutí o tom, jestli budu nebo nebudu mít dítě, jestli přijmu dítě, které je počato, prostupuje celou lidskou bytostí od těch nejvyšších etických úrovní přes ty každodenní, praktické, racionální, až po takové ty hluboké, instinktivní věci. A zdá se mi, že tak, jak je to v dnešní naší české kultuře a společnosti nastavené, tak to rozhodování probíhá někde v té střední úrovni, praktické a rozumné. A to, co potom mnohem víc poté zasahuje do toho prožívání a vyrovnávání se s tím, bývají ty hluboké instinktivní věci, takové silné emoce, jakože už to tady bylo, tak to nějak mělo být. A nějak jsem to děťátko trochu chtěla. Já vím, že to nebylo rozumné a vlastně bych to asi nezvládla, ale chtěla jsem ho a chtěla bych ho zpátky. A také často se teprve až poté nějak víc dolehne ten osobní a hluboce morální konflikt. Právě to rozlišování, měla jsem právo to odmítnout, nepřijmout to dítě, rozhodovat i o jeho životě a podobně.
Představuje potrat stejnou zátěž pro všechny ženy bez ohledu na věk, na
to
prostředí?
To asi ne. Těžko říct. Kdybychom to brali jenom z toho lékařského hlediska, tak ani v tomhle případě nemůžeme říct, že to všechny ženy snesou stejně dobře, ani vytržení zubu nesnesou všichni lidé stejně dobře. Pro někoho je to banalita a za chvilku to přejde a někdo
má skutečně
velké
v případě
bolesti.
Potratu, že to někdo může vnímat takto banálně?
Nejsem si jistá, ale zrovna nedávno mi jedna klientka řekla, já jsem si myslela, že to bude jako vyříznout pihu. A nikdo mi neřekl, že to bude mnohem horší. A skutečně ten zákrok, ten faktický, praktický zákrok je poměrně jednoduchý. Je to za 20 minut hotové v případě toho operativního postupu. Takže to svádí k tomu to vnímat takhle jednoduše. A tím, jak se pohybuju i v té krizové intervenci a nahlížím na to, co s náma dělá, jak se mění naše vnímání, prožívání, naše rozumové schopnosti ve chvíli, kdy jsme pod velikým tlakem, tak rozumím tomu, že to, co vypadá snadné a rychlé, tak je mnohem, mnohem lákavější.
Kdy se na vás ženy obrací nejčastěji? Bývá to před zákrokem nebo spíš po něm?
Já jsem hlavně psychoterapeutka, takže na mě se obrací až po tom zákroku častěji.
To je ta fáze, která je pro psychiku ženy nejobtížnější?
Neřekla bych. Ale myslím si, že přicházejí v téhle fázi, protože když někdy přicházejí dřív a pak přichází spíš do těch krizových služeb, a tam já už se teď pohybuju méně. A tohle je takové, ono je to velmi krátký čas. U nás je možné jít na interrupci nejpozději ve 12. týdnu těhotenství, ale většinou lékaři nabízejí, někdy až tlačí, aby to bylo dříve, aby šlo ten zákrok mini interrupce, to znamená hranice někdy v 8. týdnu, což je zhruba 2-3 týdny na rozhodnutí. A to je velice krátký čas a je to velice krátký čas na to vůbec najít si všechny informace, najít si pomoc promluvit s lidmi, od kterých chci slyšet jejich názor, probrat to s partnerem, pokud tam nějaký je. A tak si myslím, že ne všechny ženy v tomhle vůbec najdou čas pro to vyhledat odbornou pomoc. Když je poté, tak už ten čas máme. A mnohdy se s tím snaží nejdřív poprat sami a teprve, když zjistí, že se to zhoršuje nebo nedaří se jim to, tak přicházejí.
V České republice loni šlo na potrat něco přes 18 tisíc žen. V mezinárodním srovnání jde o poměrně vysoké číslo, přestože v rámci toho českého kontextu množství interrupcí klesá. Jsou podle vás ta pravidla u nás nastavená správně?
Těžko říct. Já nejsem ani politik, ani sociolog a velmi těžko odhaduji, co udělá nastavení pravidel.
Nicméně teď jste mi třeba popsala nějaký proces toho, jak se k ženám v téhle situaci přistupuje, například v té lhůtě, která je jim dána na to, aby o té interrupci se nějakým způsobem rozhodli. To je podle vás špatně?
Já si myslím, že to, jak se k ženám, to, jakou péči ženy dostanou v tomto období, že je možná škoda, že té péče není víc a že to není péče ještě jiná než čistě lékařská. Protože lékaři většinou dají ty lékařské informace a ty jsou jednoduché. Tam jsou hranice, je tam 6 týdnů, je tam nebo 8 týdnů, 12 týdnů, jsou tam nějaká zdravotní rizika, ale víc to s těmi ženami není probíráno. A skutečně mám pocit, že je to prezentováno jako, jako snadná, rychlá záležitost, kterou to rychle skončí, vyříznutí pyhy. A nevím, jestli by pomohlo změna zákonů, pravidel, ale sama bych si přála, aby ženy dostaly víc péče, aby si víc říkaly ještě o jinou péči, ještě o jinou oblast informací, poradit se ještě s někým jiným. A přála bych si, aby bylo větší povědomí o tom, že ta rizika tohohle zákroku nebo nepříjemné důsledky nejsou jenom v té rovině zdravotní, tělesného zdraví.
Říká psycholožka Jana Kučerová. Já vám děkuji za návštěvu.
Také moc děkuji.